Abisirayeli ntibajyaga bavanga n'abanyamahanga, nta n'ubwo washoboraga kubatuma ngo babane nabo mu mazu yabo. Aha rero Uwiteka yerekaga Petero yuko nubwo Abisirayeli batwaraga abanyamahanga nk'aho atari abantu, ari abantu banduye, ariko Imana yamwerekaga yuko nabo ari abana b'Uwiteka abakunda. Yenda hari umuntu nangwa hari ubwo kutifuza ko abana nabo abunena. Ibuka neza yuko Uwiteka dukunda twese kimwe, kandi yifuza kugira ngo buri wese yumve ubutumwa bwiza na bwaki. Tujye ku gishushanyo cya cumi. Umunsi umwe Uwiteka yohereza marayika kujya kuvugana n'umugore witwaga Koruneliyo. Koruneliyo yari umugaba w'ingabo z'Abaroma. Nuko marayika w'Imana aramubwira ati, Uwiteka arakwishimiye, yishimiye amasengesho yawe. Marayika w'Imana aramubwira ati, none aha ngaha ugomba kohereza abagabo bakajya mu murwa witwa Yopa bakavugana n'umugabo witwa Petero bakamuzana. Nuko Koruneliyo abikora nk'uko marayika w'Imana yarabimutegetse. Nuko Petero ahageze, Koruneliyo arapfukama yishimira Petero amwereka n'icyubahiro. Petero amubwira ati, haguruka wimpfukamira, sindi Imana, ndi umuntu usanzwe. Nuko Petero avugana n'abanyamahanga bose bari mu nzu ya Koruneliyo. Aravuga ati, mwebwe abanyamahanga mubizi neza yuko umwisirayeli adashobora kuza mu nzu y'umunyamahanga. Atari ku Uwiteka yanyeretse yuko ntagomba kubarura nk'abantu banduye, niyo mpamvu yananyohereje kugira ngo mbazemo. Nuko Petero atangiye kuvuga, imbaraga z'Uwiteka zimanukira buri munyamahanga wese wari muri iyo nzu ya Koruneliyo. Abisirayeli bari bazanye na Petero birabatangaza cyane kubona imbaraga z'Imana zimanukira abanyamahanga. Avuga aranguruye ati, aba banyamahanga nabo babonye umwuka w'Imana nk'uko natwe twawubonye. Ati, sindebe impamvu tudashobora kubabatiza mu izina rya Yesu Kristo.